Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Este o bucurie să fim împreună cu dumneavoastră și în ocazia aceasta, pentru că punem în discuție un subiect profund, un subiect care are de-a face cu viața spirituală a fiecăruia dintre noi. Este la fel un subiect care face explicația sau rezultă, este definit ca fiind rod al Duhului Sfânt. Nu știu cât de mult ne gândim la faptul că noi trăim într-o societate și într-o lume în care promisiunile sunt încălcate de multe ori, în care angajamentele sunt dizolvate, în care fidelitatea este din ce în ce mai rară. Și vreau să punem în discuție în ocazia de față credincioșia. Credincioșia care reprezintă și este astăzi, în lumea în care noi trăim, este o virtute poate de prea puține ori apreciată la adevărata ei valoare. Biblia ne învață că această credincioșie este un rod al Duhului Sfânt. Găsim lucrul acesta în Galateni, capitolul 5. Este și reprezintă o reflectare a caracterului lui Dumnezeu. Ce înseamnă cu toate acestea să fii credincios lui Dumnezeu? Și cam de la această întrebare, sau această întrebare va fi esența discuției noastre din ocazia de față. Dați-mi voie să vă prezint invitații cu care voi dialoga în ocazia de față și vreau să îi spun bun venit pastorului Albert Cucu, bun venit la Reflecții Biblice.
Mulțumesc pentru invitație.
Și vreau să îi spun bun venit pastorului Cristi Trenchea.
Mulțumesc, Cosmin.
Bun venit, mă bucură mult prezența voastră aici și abia aștept să începem discuția. Însă, înainte de a începe discuția, vreau să prezint ceva. Este un studiu pe care l-am găsit, la care putem cu toții să avem acces. Colegii o să și afișeze pentru cei care ne urmăresc pe TV sau pe social media. Este un studiu realizat în 2021, în perioada 30 martie 11 aprilie, pe 1430 de persoane. Este un studiu din România. Studiul este mult mai complex. Eu n-am să vă prezint tot acest studiu din cauza faptului că timpul nu ne permite lucrul acesta. Puteți să găsiți studiul acesta. Românii cred covârșitor în Dumnezeu și în viața de apoi, dar prea puțini au citit Biblia, așa se numește studiul, îl găsiți pe romania.europalibera.org. Și vreau să vă spun doar câteva lucruri din acest studiu. O întrebare, credeți că există Dumnezeu? 80,2% evident sunt sigur de lucrul acesta, 14% probabil, și 5,8% sigur că nu. Cât de credincios sau de religios vă considerați? Într-o proporție de aproape 50%, 48,9%, se consideră moderat credincioși. Adică, foarte credincios, 15,3%, puțin credincios, 17,2%, deloc credincios, 7,6%, și oameni care nu pot aprecia, 11%. Vorbim de, atenție, un context creștin, da? România este un context creștin. Oamenii, în opinia dumneavoastră, oamenii au fost creați de Dumnezeu sau au evoluat din maimuțe? Aici puteți să găsiți, studiul este foarte, foarte complex, însă mă rezum la lucrul acesta. Oamenii în România, în eșantionul pe care acest studiu l-a ales, se consideră moderat, așa, moderat credincioși, în proporție de aproape 50%. Este un subiect pe care aș vrea să îl luăm în considerare, pentru că trăind într-o societate creștină, aproape jumătate dintre oameni se consideră nici credincioși, nici puțin credincioși, așa, moderat. Ce înseamnă moderat? Nu putem să definim noi acum acest termen. Însă vreau să mergem și vreau să discutăm acest subiect din perspectiva biblică și vreau să începem prin a defini. Vreau să definiți voi ideea aceasta de a fi credincios lui Dumnezeu. Ce înseamnă a fi credincios lui Dumnezeu din perspectiva biblică? Vă rog. Cine sparge gheața?
Da. Credința, când am cercetat puțin despre credință, în mod special în Biblie, fiindcă întrebarea este cum putem să definim credincioșia din punct de vedere biblic.
Da.
Am căutat în Noul Testament de câte ori apare cuvântul credință, credincioșie, vrednicie, câteodată este tradus de Cornelescu, sau chiar încredere.
Da.
Iar termenul acesta, conceptul acesta, apare cel puțin de 600 de ori.
Oh.
Doar în Noul Testament.
Interesant.
Iar lucrul acesta vrea să ne transmită ceva, în sensul că conceptul, subiectul de credință, credincioșie, este important în Noul Testament. Și mai mult decât atât, ce este credința și credincioșia? Par sinonime, dar sunt diferite. Credința, în mod special, reprezintă un dar pe care Dumnezeu îl dă cu privire la a crede în El în mod absolut. Și anume este un text în Noul Testament, în Evrei, unde autorul cărții Evrei ne spune: credința este realitatea lucrurilor sperate sau nădăjduite. Dovada lucrurilor care nu se văd. Asta este credința, a crede în Dumnezeu. Un Dumnezeu pe care tu nu-l vezi fizic, dar tu crezi în lucrul acesta. Iar credincioșia se referă la rezultatul acestei credințe. Deci eu cred în Dumnezeu, eu sunt convins în Dumnezeu, că Dumnezeu există, dar în același timp există niște acțiuni în urma credinței mele. Și acest lucru sau aceasta se numește credincioșie.
Adică viața pe care trăiesc în consecința...
În mod practic.
Exact.
În urma credinței pe care ai într-un Dumnezeu. Și noi ne referim în mod special în Dumnezeul biblic.
Exact.
Da.
Ok, mulțumim.
Cuvântul credincioșie e ca și credință. E ca un elefant pe care nu poți să mănânci decât bucățică cu bucățică. Și exact. E bine că înainte de a ne pronunța cu privire la credincioșie, definim termenii și ne punem de acord cu privire la ce transmite în discuția noastră un cuvânt sau altul.
Da.
Mergând pe o structură pe care Apostolul Pavel o arată în 1 Tesaloniceni ca dimensiune ale omului, și anume Duhul, Sufletul și Trupul, 1 Tesaloniceni 5 cu 23, Dumnezeul păcii El însuși să vă sfințească pe deplin, și Duhul, minte, rațiune, gândire, și Sufletul, afecțiune, iubire, și Trupul, comportament, cât și corpul nostru, aș împărți lucrurile în felul următor. Nu mai spun credință, pentru că poate să fie polivalent acest cuvânt. La nivel intelectual, crezul ține de înțelegerea, de dogma, de doctrina, de învățătura, de ideile, de cosmoviziunea pe care o ai. De aceea spunem noi credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Adică învățătura, adevărul, care e la nivel rațional. Sau când cineva și-a schimbat credința. Adică crede într-un Dumnezeu, trei persoane divine, care un Dumnezeu personal, un Dumnezeu iubitor, nu mai este, ateu sau un om care avea o credință diferită. Deci credință se referă la crez la nivel intelectual, încredere la nivel afectiv. Și e diferit, pentru că eu cred că Dumnezeu există, dar trebuie să coboare de aici, aici. Și să am și încredere, nu doar să cred că există. Demonii, spune Sfânta Scriptură, cred. N-au cum să nege existența lui, dar nu mai au încredere. Pentru că încrederea presupune o relație bazată pe iubire și pe
reciprocitate. Cred pentru că ei știu și au văzut.
Ei cred,
da.
La nivel intelectual, rațional. Dar ei nu au o relație bazată pe afecțiune. Și apoi coborâm la subiectul discuției de astăzi, și anume comportamentul. Adică am înțeles, am încredere și trăiesc, exact cum spunea Albert. Aici e partea practică. Îi putem spune obediență, îi putem spune supunere, conformitate cu voia lui Dumnezeu, complianță. E ceea ce se vede. Credința la nivel intelectual nu se vede, încrederea nu se vede. Dar credincioșia e ceea care rezultă, de fapt, din toate astea.
Foarte interesant. E bine că am trecut de momentul acesta de definire. Plecăm de la un punct. Și vreau să mă leg cel puțin de studiul acesta pe care l-am prezentat. Un studiu care nu este neapărat sau nu este, știu eu, o realitate curată și nu este un studiu cât se poate de clar, dar prezintă o imagine, dacă vreți, o umbră a lucrurilor. Și vreau să vă întreb, de ce credeți că este credincioșia în Dumnezeu? Da? De ce este atât de rară astăzi printre oamenii credincioși? Vorbim de, da, vorbim de o societate creștină, România, în care aproape 50% dintre oameni spun noi suntem moderat credincioși. Da? 15% dintre ei au spus noi suntem foarte credincioși. Doar 15%. Adică de ce este credincioșia în Dumnezeu atât de rară astăzi printre oamenii care ar trebui să fie mai mult credincioși în Dumnezeu? Te rog, Albert.
În timp ce Domnul Iisus Hristos învăța mulțimea la un moment dat, în timp ce a fost El pe pământ, la un moment dat doctorul Luca ridică o întrebare, ceea ce relatează ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus în Luca capitolul 18 cu 8, în care Mântuitorul spune așa: vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, referindu-se la El, când va veni Hristos a doua oară, va găsi El credință pe pământ? O întrebare pe care Hristos acum 2000 de ani a adresat-o. Va găsi Dumnezeu, Hristos, credință pe pământ? Acum depinde cum definim credincioșia, fiindcă credincioșia, am spus că înseamnă în mod exterior se văd actele pe care tu le faci în urma credinței pe care o ai în Dumnezeu.
Da.
Iar unele persoane spun că pot fi credincioși și fără Dumnezeu, în sensul că credincioșia, dacă ne uităm pe paginile Scripturii, înseamnă integritate uneori, onestitate, da, să fii loial. Oamenii pot fi loiali fără Dumnezeu. Corect? Pot fi onești fără Dumnezeu.
Da.
Dar mai mult decât atât, decât a fi sau a vedea ce înseamnă să fii loial, onest, poți să fii onest pentru o cauză, poți să fii loial pentru o persoană, dar mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos întreabă sau adresează o întrebare fundamentală. Nu neapărat actele credinței, ci în mod special va găsi El credință în Hristos, credința în El, acea credință fundamentată în Mântuitorul. Iar lucrul acesta automat se vede în practica de zi cu zi.
Nu doar o chestiune teoretică.
Corect. Și teoretică și practică în același timp.
Deci pachetul acesta...
Corect, fiindcă în urma, spre exemplu, dacă eu cred în Hristos ca fiind Dumnezeu adevărat și mă uit la tot ceea ce El a învățat, atunci conduita mea zilnică, credincioșia mea față de El, se va vedea în viața de zi cu zi. Dar lucrul acesta nu este o dovadă clară că eu cred în Dumnezeu. Aici vreau să spun. De ce nu mai există credincioșie în ziua de astăzi atât de mult? Nu știu. Poate că nu mai există credință în Dumnezeul Bibliei. Că este o întrebare complexă din punctul meu de vedere.
Așa este.
Noi încercăm a găsi așa resorturile, dar în niciun caz nu clarificăm, nu justificăm și nici nu avem o imagine 100% clară. Cert este că ține și de decizia omului, ține și de mediul în care a trăit. Dacă el a fost crescut numai cu lipsă de adevăr și cu lipsă de integritate și cu lipsă de maturitate, de onestitate și a fost crescut strâmb, noi oricum ne naștem defecți în trăsăturile noastre de caracter. Dacă și educația de care am avut parte este strâmbă și defectă, dacă și decizia nu este aceea de a spune, Doamne, vreau să mă îndrept, am pornit cu stângul, dar vreau să cât mai pot de acum înainte să fiu drept, aș vrea să fiu după voia ta, dacă nici pornirea ca ADN, ca moștenire genetică, nici partea de educație, nici decizia nu sunt în favoarea lui Dumnezeu, atunci devenim pericol public. Pentru că omul care nu are integritate, exact cum a spus Albert, eu oricum așa și văd, cine este credincios lui Dumnezeu, el este credincios pe toată linia. Adică și soției credincios, și părinților, și copiilor, și prietenului. El e un om curat, un om binevoitor, un om care de cuvânt. Dacă nu este față de oameni, spune Apostolul Ioan, tu crezi că e față de Dumnezeu? E un mincinos cine crede că are o relație bună cu Dumnezeu pe care nu-l vede, dar cu ceilalți e o totală disfuncționalitate. Și atunci, sau ai structura asta și asumată, nu doar deprinsă, și asumată de a fi, de a plăti un preț pentru integritate, că oricum plătești un preț pentru toate. Dar vrei să plătești un preț ca să-ți respecti cugetul, ca să-ți respecti gândirea și, în primul rând, pe Dumnezeu. Dacă au dreptate și înclin să cred că au, cei sunt unii care au împărțit Galateni 5:22, de care spuneai, Cosmin.
Da.
Sunt 9 aspecte ale roadei Duhului Sfânt și primele 3 par să aibă directă legătură cu Dumnezeu. Pacea în Hristos, bucuria în Hristos, dragostea cu care ne umple El. Următoarele 3 cu aproapele. De lungă răbdare. Cu cine? Cu cel de lângă tine. Bunătate. Față de cine? Facere de bine. Față de aproapele. Și apoi ultimele 3, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor cu noi înșine. Adică așa e omul. El își respectă ceea ce gândește și spune și face. E o congruență între ceea ce năzuiește și ceea ce împlinește. E un om consecvent, e un om statornic, e un om întreg. Nu e disonanță acolo, față de el însuși. Și Dumnezeu ne cheamă să fim și față de noi înșine curați. Spune Ellen White într-o carte, omul cu adevărat curat și sănătos nu e cel care are nevoie de lacăte, de poliție, de cineva să stea cu ochii pe el. El are față de el însuși o jenă de a greși. Nu-l vede nimeni. Dumnezeu, și Dumnezeu dacă i-ar da voie, prin reducere la absurd, dacă Dumnezeu ți-ar da voie acum să minți, să furi, să curvești, ți-ar da voie. S-ar putea tu să spui, mulțumesc, Doamne, am internalizat legea ta, legea ta este în adâncul inimii mele. Și nu fac asta nu doar pentru că mi-interzici și pentru că mă vei pedepsi, ci așa am devenit față de mine, față de tine și față de aproapele.
Și vreau să mai spun ceva, dacă...
Te rog.
La întrebarea de ce este credincioșia atât de rară, am încercat să găsesc un răspuns biblic. Cu siguranță răspunsul este întrebarea este complexă, dar într-un text din Evanghelia după Matei, la capitolul 24, este un text foarte cunoscut, unde Domnul Iisus Hristos spune cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, se referă la timpul sfârșitului. La fel se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Și spune Hristos ce se făcea atunci, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau, beiau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabe. Iar un motiv de ce credincioșia poate nu mai este atât de puternică astăzi, poate ar fi individualismul sau secularismul, fiindcă în momentul când te concentrezi doar pe ceea ce spune Hristos aici, mâncat, băut, însurat, măritat.
Lucruri bune de altfel,
lucruri bune,
necondamnabile.
Automat, dar nu sunt esența vieții, de fapt. De aceea întrebarea Mântuitorului, va găsi el credință în timpul sfârșitului când va veni? Nu se referă în mod special credință în Dumnezeu. Și cred că acesta ar fi un motiv, individualismul sau secularismul. Dacă ne mai uităm în tehnologia, automat, cât ne mănâncă timpul, tehnologia și media în ziua de astăzi, cât timp dedicăm lucrurilor acestora și cât dedicăm relației cu Dumnezeu. Și automat intervin și presiunile economice, presiunile politice. Iar lucrurile acestea cred că pot fi un obstacol în a dezvolta această credincioșie în Dumnezeu.
Mulțumim, așa este. Vedeți, e o ironie că sunt mulți oameni care cred în Dumnezeu, dar când vorbim de credincioșie care este mai sus, sunt mai puțini oameni. Asta mi se pare că este o ironie extraordinar de mare. Eu cred în Dumnezeu, dar nu sunt credincios. Cum vine asta? Și aici, de aici am putea să discutăm, cred că 2 ore, numai pe ideea aceasta. Dar ați atins câteva aspecte.
Eu cred, dar nu sunt credincios. Cred că se contrazic cele două. Fiindcă dacă ai credință autentică, inevitabil vei fi credincios. Aici este problema.
Da. Exact. Acum haideți să mergem mai departe. Nu mai avem prea mult timp la dispoziție. Și vreau să vă întreb, ce înseamnă să vin credincios lui Dumnezeu în viața de zi cu zi? Cum poate credincioșia aceasta să fie vizibilă? Mai spun unii oameni, domnule, eu în inima mea am, la mine nu e. Adică, e, se vede credincioșia asta sau nu se vede? Și dacă da, cum? Vă rog.
Exact cum ai spus, că unii când sunt mustrați dau replica, nu trebuie să vezi tu. Și chiar dacă ai văzut ceva urât la mine, ce am în suflet, da, Dumnezeu nu-mi ia. Și eu, în sufletul meu, cred, chiar dacă trăiesc, cred că e o amăgire. Și mă gândesc de multe ori la cuvântul ăsta, amăgire, pentru că, prin definiție, amăgirea înseamnă că nu-ți dai seama când ești amăgit. Adică dacă eu îmi dau seama că am fost amăgit, nu mai sunt așa de amăgit. Dar când am senzația că eu am gândit bine și cred bine și mă comport cum trebuie, eu pot să iau în calcul că sunt amăgit, pentru că sunt orb. Un enoriaș vorbea cu preotul și a spus, de ce tu îmi spuneți să fiu curat față de patron, să fiu loial față de soție, să fiu onest față de oameni, că tâlharul de pe cruce era tâlhar și a fost mântuit. Și replica preotului, tâlharul murea în credință pentru că a regretat și dacă ar fi fost să fie dat jos de pe cruce viu, ar fi trăit curat după voia lui Dumnezeu. El murea în credință, dar tu, prietene, tu trăiești în necredință. Aș rămâne aici la cuvântul amăgire și anume, vă aduceți aminte de ceea ce învățam și sper să nu fi practicat, și anume că un păcat, odată ce îl faci prima oară, te doare sufletul. E o așa, o lipsă a armoniei în tine însuți. Ți-e jenă, ți-e rușine, ți-e teamă, te îngrijorezi. E împotriva felului tău de a fi. A doua oară nu mai e chiar așa de greu.
Intensitatea îngrijorării nu e așa mare.
A treia oară nu mai e chiar așa de greu. Ca și un lucru bun. Când faci un lucru bun, s-ar putea să fie greu la început. Să ierți, să taci când ești nervos, să iei cuvântul când ți-e teamă. E greu să faci un lucru bun. Dar a doua oară s-ar putea să fie mai ușor. Da? Pentru că s-a bătătorit o cărare. Și atunci e bine ca, cu privire la credincioșie, să avem grijă să nu fim amăgiți și partea aceasta vizibilă să ne fie ca un barometru. Adică să ne măsoare. Pentru că în mintea mea toată lumea are dreptate. Nu fi unul dintre noi sau dintre 8 miliarde de pe pământul ăsta în eroare. Toți avem dreptate. Toți avem dreptate. Cu privire la încredere, fiecare are doza lui de afecțiune, de loialitate. Dar în practică, abia aici se vede. Și atunci dacă eu văd, nu mă înțeleg bine, cineva îmi spune că nu sunt curat, că n-am fost onest, că nu mi-am respectat cuvântul, că s-ar putea să aibă dreptate și eu să mă fi înșelat. Și partea asta practică îmi dovedește faptul că e ceva de schimbat.
Ok, mulțumim.
La un moment dat, Iisus Hristos se ruga, separat de ucenici.
Da.
Și la un moment dat, unul dintre ucenici se duce la Mântuitorul și îl întreabă, învață-ne să ne rugăm. Noi suntem uimiți de modul tău vizibil în care îți arăți credincioșia față de Dumnezeu. Și lucrul acesta i-a uimit pe ucenici. Și Iisus Hristos, în contextul acesta, oferă rugăciunea aceea pe care noi cunoaștem, rugăciunea Tatăl nostru sau rugăciunea domnească. Dacă ne uităm în viața Domnului Hristos, și cred că acela este etalonul pentru a extrage cum putem noi să fim sau cum poate fi credincioșia vizibilă astăzi, cred că exemplul lui Hristos este relevant. În primul rând, comuniunea pe care el o avea cu Tatăl, în mod practic, prin rugăciune.
Așa este.
Și poate fi rugăciune publică, familială, personală. Iar cred că rugăciunea este un exercițiu spiritual bun. Și lucrul acesta ar arăta sau ar fi o dovadă cu privire la ce înseamnă credincioșia în viața ta. După aceea, dacă ne uităm la ceea ce Iisus Hristos făcea după ceea ce se ruga, zicea, vindeca oameni, vorbea cu oamenii, își lua timp pentru oameni. În viața mea, cum se reflectă lucrul acesta? Îmi iau timp pentru cei din jurul meu? Mă duc și pot să ofer o mână de ajutor unei persoane care este sau are probleme, dizabilități, o persoană în vârstă, un copil. Cred că lucrul acesta poate să reflecte credincioșia față de semeni și în același timp față de Dumnezeu. Fiindcă la un moment dat Iisus Hristos spune, dacă nu dați sau dacă dați un pahar cu apă copilașilor, oamenilor,
nu doar lor,
îl dați de fapt, ci mie mi-l dați. Cred că așa am putea, sau așa s-ar putea vedea credincioșia în viața noastră zilnică.
Și cred că ar putea continua lista aceasta.
Cu siguranță.
Vorbirea
cu siguranță,
e diferită, atitudinea este diferită, anumite elemente care țin de, știu eu, mânie, de modul în care
interacționezi. Un om este pâinea lui Dumnezeu.
Da, da.
Adică
da, da.
Sunt expresii în limba noastră care ne dovedesc lucrul acesta cu privire la oamenii de jurul nostru, că sunt credincioși într-o măsură sau alta.
Cred că este bine să rămânem, mai avem, suntem la concluzii, e bine să rămânem cu ideea aceasta. E bine să crezi în Dumnezeu. E primul pas. Dar al doilea pas este credincioșia, care include cumva și credința în Dumnezeu și este exact ceea ce ar trebui noi să facem în călătoria noastră pe pământul acesta. Vreau să vă întreb acum la final. Poate sunt persoane care se uită la noi și au trecut de acest prim pas, și anume cred în Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, de ce merită să trăim o viață de credincioșie în Dumnezeu? Sunteți pastori, știți Biblie, vă place Biblia, iubiți Biblia, știți ce înseamnă și credincioșia aceasta în Dumnezeu. Vreau să vă întreb, de ce merită să trăiești o viață de credincioșie în Dumnezeu? Cristi.
Când îmi vin multe răspunsuri în minte, mi-e greu să aleg.
Alege unul.
Pentru că e singurul mod care are sens de a trăi. Adică, de ce să meargă trenul pe șine? De ce să nu meargă pe arătură? De ce să zboare aviorul prin aer? De ce să nu meargă pe șosea? Pentru că așa am fost făcuți și toate încep să aibă sens. În primul rând, rămâi cu statutul cu care am fost creați, de copii ai lui Dumnezeu, nu de orfani de Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu. Din statutul ăsta pornește tot apoi. Dar mă raportez la Dumnezeu, înțelegând niște lucruri, punându-mi încrederea în El și ascultându-L. Adu-ți aminte de cine ești. Eu pun mai mult accent pe statut decât pe comportament. Comportamentul derivă. Eu pot să am un comportament bun, fără încredere și fără o înțelegere. Am alte motive. Mi-e frică, sunt interesat, joc teatru. Nu comportamentul în sine trebuie urmat, el derivă, ci asumarea acestui statut. Tu cine ești? Sau adu-ți aminte, imaginează-ți dacă un tată îi spune copilului, când pleacă copilul, să zicem, la facultate sau zboară din cuib, și nu îi spune doar să aibă grijă la volan, să aibă grijă cu banii, ci spune, adu-ți aminte cine ești. Tu ești copilul meu, tu ești copilul lui Dumnezeu, tu ești un gentleman, ești o lady, adu-ți aminte cine ești. De aici derivă apoi toate lucrurile astea sănătoase, care au iz de credință, de încredere, de credincioșie. Însă pentru că suntem carne, adică suntem slabi, Dumnezeu ne spune, alimentează-te mereu la mine pentru că te vei descuraja, păcatul ne cuprinde așa lesne, ne înfășoară, indice ce mai ușor să te îndoiești, să te descurajezi, să te enervezi, să păcătuiești. Nu, tu ține-te foarte aproape de mine ca să rămâi statornic odată ce ai gustat din statutul acesta de copil de Dumnezeu. E singura, ca să rezum, singurul mod de a trăi care să aibă sens.
Ok, mulțumim.
De ce merită? Fiindcă merită.
Ok.
Merită fiindcă, în primul rând, Domnul Iisus Hristos a fost credincios. Și dacă ne uităm, vom vedea acolo câteva beneficii pe care le-a avut. Dar vreau să mă rezum la un beneficiu sau câteva beneficii. Și vezi, enumăr în primul rând. În momentul când tu ești credincios sau ai credință în Dumnezeu, dar credința aceasta se vede prin credincioșia ta zilnică cu Dumnezeu, în momentul acela tu ai speranță cu privire la viitor. Ai un scop în viață. Ai un obiectiv în viață. Acela de a arăta ceea ce tu ai primit de fapt în inima ta, și anume mântuirea sau salvarea prin Hristos Iisus. Iar lucrul acesta îți oferă optimism în îngrijorări, în întuneric, îți oferă lumină, fiindcă tu ai credincioșie în cine? În Dumnezeu. Și spune la un moment dat Hristos, în lumea aceasta nu veți fi ocoliți de probleme.
De probleme.
Nu. Uh-huh. Dar fiindcă avem această credincioșie în El, avem speranța că la un moment dat, ceea ce este rău acum, va fi mult mai bine în viitor. Și noi o numim viața veșnică sau viața eternă. Și cred că acesta este dezideratul. și motivul principal pentru care trebuie sau merită să fim credincioși sau să avem credincioșie.
Mulțumim frumos! Să fie asta experiența vieții noastre și nu doar a noastră, și a celor care ne urmăresc. Mulțumesc mult, dragi colegi, pentru că ați fost prezenți la emisiunea din ocazia de față. Vă aștept cu mult drag, poate chiar în formula aceasta, să mai dezbatem subiecte. Domnul să vă ajute în tot ceea ce aveți de făcut. Dragi prieteni, am discutat cu pastorii Albert Cucu și Cristi Trenchea acest subiect important, credincioșia. Merită să fim oameni credincioși? Merită. Beneficiile sunt multe. În primul rând, suntem asemenea Domnului Iisus Hristos în ceea ce înseamnă zona aceasta a credincioșiei. Vă doresc această experiență tuturor celor care ne urmăresc și, de ce nu, să ne bucurăm de beneficiile și de experiența frumoasă a unei vieți de credincioșie. M-am bucurat mult să fiu cu dumneavoastră și să fim împreună. Vă aștept cu mare bucurie data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Reflecții Biblice. Până data viitoare, nu uitați că prin reflecția Bibliei putem găsi răspuns la multele întrebări ale vieții. Sunt Cosmin Cocea, să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!